بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1445, katika silsila ya majalis tunazokumbushana na kuelezana na kuziweka wazi na kuzijibu hoja tata wanazozieneza ahlul bid'a, ikawa wale wasiofahamu huchanganyikiwa wakawa hawaelewi ili jambo ni sawa au si sawa. Kwa kweli, kwa kuwatizama ahlul bid'a utakuta kuwa hawana hoja kabisa, la katika kitabu cha Allah wala sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haswa katika hii bid'a tunayozungumza, bid'a ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitakupa njia mkato ya kufahamu shubha za hawa watu. Siku yoyote mtu wa maulidi akikwambia kuwa kuna aya katika Qur'an inayosema kuwa au inautilia nguvu kuwa yafaa kufanya maulidi, hata ukawa hujui jawabu, kumbuka kitu kimoja: ingelikuwa hiyo aya maana yake ni maulidi, basi angelikuwa wa kwanza kutabikisha nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Ikiwa hiyo aya iliteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakishuhudia aya kuteremka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kisha hawakufanya maulidi, bimaana hawakuelewa hivyo, kwa akitoa aya yoyote ile akakwambia kwa mfano, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bi ala al-aini wal ras, hiyo ni aya ya Qur'an. Pamoja na kuwa wengine wafanye istiza wasema, alafu hii aiambiwi matusi, asema kuna mashekhe, kuna shekhe mwingine kule asema ile aya inna Allaha malaikata yusalluna ala nabi ameitafuta, amesoma Qur'ani nzima hakuna aya hiyo. Kwa hiyo inaonekana hiyo aya dhaifu. Jamaa, saa nyingine mkizungumza mambo mengine pimeni, yataka upime, kuwa na insafu. Yaani hivi, kuna mtu ana akili timamu ansoma Qur'ani atasema kuna aya dhaifu mwanzo? Ama atasema amesoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, hii aya sikuiona? Alafu wale waliokaa pale wafanya nini? Wacheka. Utafikiri mkweli ni urongo, wacheka, mwajipumbaza tu, mwajipumbaza tu. Lakini hebu tuwe na insafu kikweli. Wale waliowaelekeza watu hapa katika miji yetu katika kuhifadhi Qur'ani nani? Hivi muona mngeishi na makhurafi? Mimi nakusudia watu wangu, watu wa Mombasa. Nyi muona mngeishi na hawa makhurafi kuanzia wakati huo, mngejua kuhifadhi Qur'ani? Mimi nakumbuka fika vizuri sana tukiwa watoto, wakituambia ukihifadhi Qur'ani utakuwa mwenda wazimu. Hivi ndio walikuwa watu wakisema. Hii Qur'ani imeanza kuhifadhiwa na hao hao wanaonyoshewa vidole na kuitwa kuwa nani? mawahabi. Na mpaka leo hakuna marakiz zilizokuwa na ihtimam na kuhifadhisha Qur'an kama marakiz za watu wa sunna, ama kuhifadhi nyimbo za maulidi, kuhifadhi nyuradi zisizoeleweka asili yake zatoka wapi. Hii wapeni mahurafi, utasikia nyuradi za ajabu ajabu, bismillah ba, bismillah ta, bismillah kim, bismillah ha, bismillah. Hizo utazisikia huko, hizo utazisikia huko. Sasa kusema nini hapa? Nyingine utasema mtalasimu za kiganga, kwa tajua vitu vya ajabu ajabu. Sasa akikwambia khurafi tu, kuna aya hapo hapo, jua kuwa ni mrongo. Haiwezekani kuwa hiyo aya maana yake maulidi kisha asielewe hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbora wa viumbe aliyeteremshiwa hii Qur'an, akaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, litubayina linnasi ma nuzila ilayhim, awabainishie watu kile walichoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha iwe aya yasema kuna maulidi asiwaambie watu wakasherekea. Kwa hivyo hakuna aya katika Qur'ani hata moja inayosema kuwa kuna maulidi. Akisema tu aya, rudi hapo hapo. Hivi ndivyo walivyofahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Ikiwa wamefahamu hivyo, mbona hawakuitabikisha hivyo? Uje katika hadithi sasa. Kuna hadithi fulani hii yamaanisha yafaa kufanya maulidi. Tuko hapo hapo sasa. Hadithi aliyesema nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yeye alivyokuwa yuisema hii hadithi, mbona hakufanya yeye hili jambo? Kwa hii hadithi maana yake ni kutabikisha maulidi. Haya, tuseme Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mnavyosema nyinyi ameshughulishwa, ameshughulishwa na habari kubwa kama hizi mlizo nazo, ambazo nyinyi leo mwafikia hali mpaka kumwambia mtu kuwa asiyefanya maulidi afanya vita na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena usema anazita na Mtume huyu, anazita huyu, mpaka mkatangaza kuwa na vita huyu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkasema hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba hao wakaja, na wao walikuwa chini ya nani? Chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chini yake, wamsikia haya maneno akiyazungumza na wakayanukuu kwa umma, na wasielewe maana yake ni hivyo mnavyosema nyinyi. Kwa hivyo right out Qur'an na Sunna, hakuna hoja hiyo. Si mmefahamu? Shortcut hiyo basi, sio malizana. Kwa asikubabaishe akakwambia aya hii, akili yako izunguke kwa nini? Ikiwa ndio maana yake, angeanza wa kwanza nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angeanza wa kwanza nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada yake. Ikiwa ni hadithi kweli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kwanza angeitabikisha nani? Ni yule anayeisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wake wanafunzi radhiallahu ta'ala alaihim walikuwa werevu sana, wakielewa. Wallahi, wakieleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna ya ajabu kabisa. Hadathani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun, mpaka alipokuwa katika hali yake alikuwa amesimama. Wa kana muttaki'an fajalasa faqan, angalia mpaka hai'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yaelezwa namna alivyokuwa. Wajua kwa nini alikuwa akifanya hivyo? Sasa kwa nini? Nani atakaye kujua kuwa alikuwa anitegemea akasimama? Ataka kukuambia wewe kuwa akili yangu ilikuwa pale, na macho yangu yalikuwa pale, na masikizi yangu yalikuwa pale, kiasi cha kuwa najua mpaka yake alikuwa vipi. Ndio sahaba akwambia hivyo. Kama we huelewi kwa nini walikuwa wakisema alihadithia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hali hii, ataka kukuambia wewe kufikisha ujumbe kuwa usione nasema tu, akili yangu yote ilikuwa pale wakati huo. Kisha mwanafunzi kama huyu awe hakutabikisha maneno ya Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wake aliyekuwa ampenda kuliko roho yake, kisha yapite miaka, waondoke masahaba wote, mpaka waondoke wapi? Sasa ya asri ya tabi'in, wakati wakina al-Hasan al-Basri na wengine, hawa pia wende wapi? Wote waishi. hakuna hata mmoja basi, hata kwa kidogo tu hivi. Kisha ije karne ya tatu ya tabaa tabi'in, zile karne bora zile, ipite wanaovioni wale waliobeba hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakazitia kwenye vitabu, wapite wote, wende tu hivi, iende mpaka ifike kwenye daula al-Ubaidiyun, wale ad-daulatu al-Fatimiyya kama wanavyoita zuran, ajemshia muovu, aje yeye ndiye apate fahamu ya aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, awafundishe watu kuwa kuna maulidi. Idha qila innal ghuraba nataqa bil haqqi fa aina al haqqu fi wajhi al ghurabi, basi ukisema kunguru ansema haki, basi hiyo haki wewe huiona hata haikufanana na sura ya kunguru? Atimshia mshia. Haya mambo nakupa tu, tumia kwa akili yako, lakini kidogo nitabadilisha uslubu sasa katika kuyaeleza haya. Nataka tuanze kuchukua kaida moja baada nyingine. Hizi kawaida hizi tutakazozitaja zitakusaidia wewe kupambanua kuwa hii ni bid'a na hii ni sunna, hii ni ibada na huu ni uzushi. Sasa kuna kawaida muhimu sana watakana wanazo, na kaida hizi zimetolewa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wamezizungumza wanaoviona. Naanza leo na kaida ya kwanza muhimu ambayo tumeitaja mara nyingi, lakini nitairejelea tena. Kullu ibadatin qusida biha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla, kila ibada ambayo imekusudiwa kujikaribisha nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yarid fiha dalilun min alkitabi wassunna, kisha ibada hiyo iwe haina dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahiya bid'a, basi ibada hiyo itakuwa ni uzushi. Kila ibada ambayo itakusudiwa kujikaribisha na Allah, kullu ibadatin qusida biha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla ولم يرد فيها دليل من الكتاب والسنة فهي بدعة. كل عبادة ambayo itakusudiwa kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala na wala haina dalili la katika Qur'an wala katika sunna, basi ni uzushi. لأن الأصل في العبادات التوقيف, kwa sababu asli katika ibada ni kuwa ni usimame, usifanye mpaka upate dalili. Ibada yote, fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah, kwa hakuna ibada inayowekwa kwenye sheria isipokuwa ile aliyoiweka nani, aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kaida muhimu sana uielewe. Dalili yake nini? Sikutuletea kawaida tu hivi hivi zina dalili. يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أو هاو نميونغ يكشركين وليواتنجي الدين أسيو يرهوس الله سبحانه وتعالى بمعنى جنبل الدين إبادة من بكر وسنان يا الله. Na kuwa akija mwingine akiweka jambo katika dini akasema hii ni sheria ifuatwe, hapo ni kama umemfanya yeye nani, ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii pia nawapeni faida, hapa kuna faida katika hatari ya bid'a, ni kuwa katika hatari ya bid'a ni kuwa yule anayezua yule ni kama ajiweka sawa yeye na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu aliye na jambo la kuweka sheria ni mmoja peke yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, liko katika mikono yake, yeye ndiye anayeamrisha ndiye anayekataza subhanahu wa ta'ala. Nukuu za wanaovyoni, qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na hapa kuna jambo napenda nitanabaishe pia. Hawa makhurafi hawa wana kitu kimoja cha ajabu sana, cha ajabu sana mmekiona kwao. Kwa mfano Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala ametaja kuwa mtu aweza kupata thawabu kwa mahabba, si kwa bid'a ya kufanya maulidi kwa mahabba. Tukataja maneno wanaovyoni yanayopinga maneno hayo kuwa si kweli, hawapati thawabu kwa sababu hili jambo halina msingi wote katika sheria. Wasema kwani huyo Ibn Taymiyyah hakuziona hizo dalili? Baba we, sisi hatuendi hivyo, sisi hatupelekwi hivyo. Mwana wa chuoni kwetu si maasumu, akiisema haki kwa dalili itafuatwa, akienda kinyume na dalili basi itawachwa kauli yake ifuatwe dalili. Na hili si kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah peke yake, bali kuna wanaovyoni wakubwa wa Sheikh al-Islam kabla yake na kauli zao zikawachwa. Al-Imamu Malik, Al-Imamu Shafi'i, Al-Imamu Abu Hanifa, Al-Imamu Ahmad, na nyote mafahamu maneno mazuri ya hao wanaovyoni kuhusu jambo hili. Na maneno ya Imam Malik, kullun yukhadhu min qawlihi au yuraddu, kila mmoja kauli yake huchukuliwa au hurudiwa. Illa sahib hadha alqabr, isipokuwa yule aliye katika kaburi ile akanyosha kwa kaburi la nani? La Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Sasa ikiwa kwa mfano kuna maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala yaenda kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ule wa binadamu, yani niwe kama kondoo tu mimi nafuata tu, sio nimwache Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimfuate Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, la, wala mwana wa chuoni yoyote yule haweku katika daraja hiyo kabisa. Pamoja na ihtiram na heshima anayowekewa yule mwana wa chuoni, ni imam, ni Sheikh al-Islam. Sasa nitawapeni mfano wa mbora kuliko Sheikh al-Islam, kuliko maimamu wote hawa wanne na wengineo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akatoa vitisho sana, atakayesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki nitamkata kichwa. Na watu wakaogopa, wajua Umar akisema atafanya. Akaja Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu akahakikisha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ashafanya nini, ashafariki. Akatoka nje, wa Umar yuhaddidu an-nas, anguruma pale msikitini, yuko pale anguruma, hataki machezo radiyallahu anhu arda. Abubakar as-Siddiq akasimama kando akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakamwacha Umar wakaenda kwa nani? Kwa Abubakar, wakijua kuwa ana ilmu zaidi kuliko Umar. Tumsikie na yeye asema nini. Qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a. Hii aya wafikiria Umar alikuwa kuhifadhi, hakusema yeye ka'annaha nazalat yawma idhin, hii aya ikaonekana kwamba imeshuka siku hiyo, na alikuwa tunahifadhi hiyo aya kwa sababu hakuna yoyote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kuna ilmu ambayo haijui yampita, na wakati mwingine inaweza kuwa kitu amekihifadhi kikampita ule ubinadamu. Sasa ikiwa huyo ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, na hii ni aya katika Qur'an ameihifadhi, kwa hali ilivyokuwa nzito hakukumbuka hii aya, akakumbushwa na Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ndio akaanguka chini kwa magoti akajua kuwa ni haki. Na huyu ni Umar. Mtu aje hapa Ibn Taymiyyah kuiona hii aya? Umar hakuiona hii aya. Umar hakuiona hii aya. Ukhurafi kitu kibaya sana, wallahi alazim kitu kibaya sana. Khurafi bwana. Allah akuonje na mitihani, sikuonje na mtihani wa ukhurafi. Unakuwa mjinga kabisa. Kweli? Afadhali uwe maskini kuliko kuwa khurafi. Wala landa. Lakini ukiwa khurafi hivi, Allahu Akbar. waweza kushiba wewe kila siku kwa kama mtungi, lakini kichwa small machine hapa juu. Yakulu Sheikh al-Islam, ukisema hivyo utakuwa nimeeleweka. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fabistiqra'i usul al-shari'ati, kwa kufuatilia misingi ya kisheria, na'lamu anna al-ibadati allati awjabaha Allah au ahabbaha la yathbutu al-amru biha illa bish-shar'i. Kwa kufuatiliza makini misingi ya kisheria, tufahamu na kujua kuwa ibada anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala au alizoziwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma hazithubutu kuamrishwa isipokuwa kwa nini? Kwa dalili ya kisheria, kwa sheria. Walihadha kana Ahmadu wa ghayruhu min fuqahai ahli alhadithi yaqulun, alikuwa al-Imam Ahmad na wengineo katika fuqaha wa ahli alhadith wakisema, innal asla fil ibadati at-tawqif, walikuwa wakisema asli katika ibada ni kusimama mwanzo usifanye mpaka ije dalili. Fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah, ko ibada haiamrishwi isipokuwa ile aliyoamrisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa la, si hivyo دخلنا في معنى قوله, tutaingia katika maana ya kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah, akataja hii aya tuliyoeleza. Fal ibadatu mabnaha 'ala at-tawqif wal ittiba', kisha kamalizia kusema basi ibada zimejengewa juu ya kusimama na kufuata, bi maana usifanye mpaka uone ufuate. La ala alhawa walibtidaa, si kwa matashi ya nafsi, si kwa matamanio ya nafsi na kuzua. Kwa ieleweke hii muhimu sana. Waqala al-allamatu Humud at-Tuwayjiri rahimahullah, al-allama Humud at-Tuwayjiri yasema inna al-ibadati mabnaha ala at-tawqifi walittibaa, hakika ibada zimejengewa na tawqif, kusimama mwanzo usifanye ile ibada mpaka utakapoona dalili kisha ufuate. La ala ar-ra'yi walibtida', si kwa rai na kuzua. Hebu njoo waonaje bwana, tuchukue kwenye swala rakaa moja, kisha kwenye sadaka tuchukue sinia moja ya biriani tuongeze pale, kisha watu simama Arafa ule haji sio tarehe 9 Sasa sisi tuweke kisimamo pale, kusimama kama nusu saa hivi tutie pale ndani, kisha nafikiria mimi situtie na Qur'an pale, tutie na Qur'an pale. Hivyo mviraka si ibada hiyo, wewe unataka kuleta viraka. Ibada imefundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, iko wazi kabisa. Kwa ibada si rai, hamwezi kukaa watu katika vigaro kisha mkatunga-tunga mambo mkafanya ni ibada, haiwezekani. Fama adhamahu Allah wa rasuluhu min zamanin au makanin fa innahu yastahiqu at-ta'dhimi wa ma la fala. Sheikh endelea kusema, asema kile kilichoadhimishwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika nyakati au sehemu, basi zastahiqi kuadhimishwa, kwa sababu aliadhimisha nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa ma la fala, na vile ambavyo havikuadhimishwa na Allah katika zama au katika sehemu, havikuadhimishwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, huwezi wewe kuviadhimisha. Huwezi kuja hapo ukasema kuwa hapa kwenye makaburi haya ukiomba dua wewe, hii sehemu tukufu hii, untoa wapi? Umetoa wapi hayo? Si Allah anasema watakhidhu min maqami Ibrahima musalla, sasa hii ndo maqami Ibrahimi? Mbona akusema mtu yoyote baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa basi pale ghar Hira pale si mahali pa kwanza pale shuka wahi pale, twendeni tukafanya ibada hapo, itakhidhu ghar Hira musalla, nani atakayemfuata mtu? Ile ni dalili, huwezi kutunga wewe. والله تبارك وتعالى قد أمر عباده أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أسمى الله سبحانه وتعالى مونيوه أمي وامريش وجواكي ويندي وكسوالي كتك مقام إبراهيم ويشكولين سيمو يكسوالي. ولم يأمرهم أن يتخذوا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا, لكن هكو أمريش وجواكي ويشكولي سيكو يا مزازي يمتوم صلى الله عليه وسلم كوانسكوكو. ويبتدعوا فيه بدعا لم يؤمروا بها, كش وزوزو بدعا وزوش أنبوها وكو أمريشوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص يوم مولده بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. نمتم محمد صلى الله عليه وسلم مونيوه هكو يخصيش سيكو يكوزاليوا وچوچوتا كيتا كتك عمالي باسنا سيكو نينجين زكا ويدا هكو يخصيش نشوتا كيتا. فليس لأحد من الناس بس هاي بس يويوتك تكواتو انجينة أن يبتدع فيه أعمالا لم يأذن بها الله أو أتزو أعمالك تكسكويلة أم بايو الله سبحانه وتعالى هكو يذنيشا. ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هكو زفان يمتم محمد صلى الله عليه وسلم. هيا منين يكوازي كبسا ويولي أنا إتك حقي كل أنا يتك حق تيكبالته سجماعة وسيمة وسيمة تنين وسيمة تنين هتكبال ولا هتفوات حتى مكسمانين بي هتفوات نيويوي وسيمة هتفوات وكو وينجي وسكي حق وكيفوات وكو وينجي سال كما يوتا كفاني وكايدي ني وكايدي وكو منيما لكن usizungumze kwa niaba ya watu wenye akili. Yani kuna baadhi ya watu wajifanya wao ndio wazungumza kwa niaba ya watu wenye akili zao. Kwa sisi hatufuati hata mkasema nini. Kuna mmoja asema hivyo. Mawahabi bwana hata wakasema nini sikubali. Na mimi nishawaambia mtu yote akisema mawahabi bwana huyo nani? Khabithun mukhabbath au jahil murakkab. Mmoja katika wili. Mwambie wewe atakaipi. Njoo. Sheikh Mukbil anasema ni mmoja katika wili. Ima wewe ni khabithun mukhabbath أماني جاهل مركب لا تعرف كوعك من بوعك لو تكيب يكتك زنبيلي سيميمي اللي سيما إمام مقبل الوادع ينسبا منين ويسنزاك وشغولاك كتك أمويلي إما وخبيثي ويبي أما وبيلني جاهل أفضلك بالجاهل جاهل كدوغ هنا نبدأ فنجيني هجيو وتكاكجيو وتيلمشو wengine waza kusema lugha hizo nyi hamuwajui hawa watu wana inadi. Hawa wana inadi na wazungumza maneno machafu dhidi ya sunna na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala wajali sallallahu yahdina wa iyyahu wallahu almusta'an. Hii ni kaida ya kwanza tumeisoma leo. Wewe ukiona chochote kile chaitwa hii ni ibada najikaribisha nayo na Allah subhanahu wa ta'ala kisha haina dalil la katika Qur'ani wala katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi ibada hiyo utaita nini? Bid'a in capital letters kwa herufi kubwa. Hiyo ni bid'a kwa herufi kubwa kwa kalamu nyekundu kila mtu aone kisha weka highlighter juu anayepita aone hii ni bid'a in capital letters. Haimo hatuwezi kujua ibada sisi ambao hakuijua nani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye mwalimu wetu, sisi tuko nyuma yake, atakachotuamrisha tufanye, atakachotukataza tukomeke nacho. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.